кейіптеяр ағатлық радиосын. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейділер. Бүгін 2022 елің 17 май, кейіптенің 2-ci үні. Қаварлар үннелігімізі яғыда діңілемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркменстанның қасты қаналарына неятағылардан юриті кейім талап етіліп башланды. Ені 500 олай этник қазақ Түркменстаны кемейшелік терк етіп Қазақстаны өтсе. Банкоматлардан пұл нақтылаштырмақ қиыншылықлары ені етілешер өе бейлік тәдіріпті. Одалы соң қаварлардың ле. Олар үлін тізімен Йоғшын Анны Орван танш едерін. Түркменстанның Ташқы ішлер министрі Рашид Мередов, Абашаның Дәулет департаментінің дипломат құрлығының бас директоры Кирол Перес ве Абашаның Дәулет секретарының Гүнөрті ве Меркадады ішлер ойынчы көмекчісінің бірінші орынбасары Дин Томпсон мен дуушушты деп Түркмен дейімі 15 майда хабар берді. Дуушушуға Абашаның Түркменстандағы адаттан нашар ве доғырлық тиярлы елшісі Мэттью Стивен Климов хем қатнашты. Тараплар iki тараплайын хызматташлык меселелеринин кийингерини ара алып маслахатлаштылар. Өзара кызыкланма билдирилген халкара ве тевит меселелерине тередип кештилер. Сиясий, дипломатик, сөгдө иктисадий ве меден инсанпервер улгомлордо iki тараплайын хызматташлыгы мындан бөлөктө өстүрмөгө өзара ыграрлыкларын тасдикладылар деп хабарда аныкластырмадан хабар берилген. Украина 16 майда Русиянын Гүннөгордо тезден hüzum etmeğine tayyarlık gördü. Emma NATO, Moskvanın çözüsünün meyilleştirişi yali barmayanlığını ve Donbass'ı ele geçirmek tağırlarlarının böktönüşlüğü uçuranlığına etti. Şu aralıkta Ukrayna osunu yurdun ikinci ulu şehri olan Kharkov'un tevrağını Rus osunlarına veren kaytoğulunun ve karşılıklı hüzümlerinin güyüşlenenliğine etti. Biz Rusya'nın Donbass'a hüzüm etmek, Ukrayna'nın gün ortasındaki hareketini ne hilem olsa diyecendirme için tehdit inançlık etmeğine tayyarlık görüyertip Prezident Volodymyr Zelenski 19. mayda giyişlik eden çıkışına etti. Basıbalcılar henidem öllerinin petiga gelip diyrenliklerini ve yürüytü operasiya diyen zatlarının eyyem batanlığını boyun almak istemeyerler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Prezidentin genişçisi Alexey Arestovich, Kharkov'da Ukrayna uyuşlarının karşılıklı hücumlarına duçar olan Rus koşullarının Donbass'a taraf geçirilenliğine etti. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 mayda Berlin'e Birleşik'in yokor dereceli diplomatları bilen duşup urşun Moskva'nın meyilleştirişi hali barmayanlığına etti. Ukrayna bu urşta yenip bilir demek bilen Stoltenberg yaranların Kiev'e veren haru olluğunu devam ettirmeliğini ıtadı. Mariupol'lu Rus koşunlar tarafından daşıga olan Azovstal zavodunun çağınına 600 oğlu yaralı esker var deyip Ukrayna'nın Milli Gvardiyası'nın 12. Operasiya Brigadası'nın serkerdesi Denis Shlega Milli Telemarafon'un efirini aytti. Onun sözlerine göre yaralının 104 eskerin 40 çemesinin yağdayı ağır. Shlega dermanların ve lukmançılık kurallarının ören yetmesil ve diyenliğini verilip yağdayı çılsırımlı levatlanırdı. Bu malumatı 19. madde geçirilen online maslahatta Azovstal'daki koruncuların ayarları Yekaterina Prokopenko, Yulia Fedosyuk, Anna Naumenko ve Darya Sikunova da hem tasdik etti. Ayarların sözlerine göre onların yerleri günde bir stakan tehniki su uçuyarları ve ağzı önleri katı al. Maslahata katnaşçıların aitmaklarına göre zavodda dermanların yetmesili sebepli ağır yaralanan sögoşçuların köpüsü ölüyer ve ağır ayırıyan dermanların bolmalılığını beden üyeloklarının kesilip ayrılan halatları hem borlu. Evropa ülülesi uyurtlar Rusya'nın Ukrayna hücumüne cevap yokmanına Novotdaki sanskiler toplumunun çağınına yalnız almak kadagallı bu arada alalaşıp bilmehizde Germanya Rus nevetini import etmekten yılın ayağına çenli 100 eurer deyip Bloomberg neşe хабар берия. Чешмелерин маалыматына ура Германиянын hükümeti alternatif üpçünçülük meselesini 6-7 айын ичинде чөлүп билжектигине анания. Эмма антек неут жетмесилигинин өвөзүнү кайсы уртларын доолуп билжектиги айтылмая. Германиянын иктисадият министрлигинин маалыматына ура Москва Украинада харба операция башлалы бери Русиянын Германияга берген неутунун муктары 35 көтөрүмдөн 10 көтөрүмө чейин азалды. Тил хабарлардын эле